Maijā iedzīvotāji varēs pieteikties atbalstam vecu un neefektīvu apkuras iekārtu nomainīšanai mājsaimniecībās. Prioritāri projekti īstenojami Rīgas, Liepājas un Rēzeknes pilsētu teritorijās, kur ilgstoši konstatēti gaisa piesārņojuma normatīvu robežlielumu pārsniegumi. Taču kopumā 4 kārtās atbalstam varēs pieteikties mājokļu īpašnieki arī citās pilsētās, skaidro vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vidas investīciju nodaļas vadītāja Dana Prīžavoite.
Programmas mērķauditorija ir privātmājas un mazās daudzdzīvokļu mājas, kur tātad iedzīvotāji varēs nomainīt savas vecās malkas apkuras krāsnis, vai arī kādam varbūt ir vēl saglabājušies arī kādi ogļu katli vai arī kūdras katli.
Vides ministrijas dati liecina, ka no visām Latvijas mājsaimniecībām, kam ir individuālā siltumapgāde, 70 līdz 80% apkurē lieto biomasu. 2020. Gadā pilsētās koksnes kurināmā istabas krāšņu un plīšu vidējais vecums bija no 23 līdz 27 gadiem. Savukārt centrālās apkuras katlu, kuros izmanto malku, koksnes atlikumus un briketes, vidējais vecums bija no 13 līdz 23 gadiem. Ministrija lēš, ka kopumā ap 1200 mājsaimniecību varēs saņemt šo Eiropas fondu finansējuma grantu 50 līdz 95% apmērā.
Prioritāti mēs dodam pieslēgumiem centralizētai siltumapgādes sistēmai un mēs dodam arī 95% atbalstu. Otrs tāds primārais, kur mēs dodam 85% atbalstu projektam, ir siltumsūkņu nomaiņa, izņemot gaisa siltumsūkni. Šim siltumsūkņu veidam ir tā kā zemāka atbalsta likme 50% apmērā, un biomas katlu nomaiņai 70% atbalsts. Un esam sagatavojuši arī tātad atkarībā no tātad katras iekārtas jaudas, dažādas šīs tad, nu, atbalsta summas katrai tehnoloģijai.
Siltumiekārtu ražotāju pārstāvi un vairumtirgotāju SIA Onninē tirdzniecības direktors Edmunds Priede vērtē, ka sākot jau ar pērnā gada martu, pieprasījums pēc apkuras iekārtu nomaiņas 10-kāršojies salīdzinot ar 2021. Gadu.
Pēdējo 6-7 gadu laikā skaidrs, ka apkuras katlu efektivizācija un nomaiņa viņa bija ļoti, ļoti mērena ar pieaugušu tempu, bet nu pēdējais gads, pusotrs mums pierādīja to, ka cilvēku interese par tieši apkurs veida nomaiņu ir krietni palielinājusies pēdējā laikā un primāri domā par to, ka lai viņam šī apkurs iekārta strādātu maksimāli efektīvāk, jā, tātad gan pašas apkuras izmaksas, gan uzturēšanas izmaksas, lai būtu pēc iespējas lētākas. Un otrs arī, protams, ir visa tā ģeopolitiskā situācija, ka cilvēkam arī interesē šī drošība, jā, ilgspējība. Tā būtu tāda neatkarīga no kaut kādiem ārējiem faktoriem, jā, un saglabāt šo drošību cevišķi apkuras sezonu.
Uzņēmuma akvedukts tirdzniecības daļas vadītājs Dmitrijs Gaujanietis gan iezīmē, ka pērn pieprasījums pēc apkuras sistēmām bijis tik augsts, ka brīžiem visi tirgus dalībnieki to nevarēja pietiekami nodrošināt. Bet šogad situācija ar piegādēm normalizējusies visā Eiropā. Vairāk par pieprasījumu tendencēm turpina uzņēmumu pārstāvis.
Kā tirgotājiem mums sajūta tāda, kad kas bija pagājušajā gadā, visu histēriju veidu, ka vienmēr nenoteiktība. Tā būs gāze, nebūs gāze. Būs pieejamas granulas vai nebūs. Cilvēki šobrīd doma līdzi, papildinot savas esošas sistēmas, ka paralēli var strādāt apkuras sistēmas gan granulu katlu, gan, pieņemsim, siltumsūkni. Citreiz tas ir kompleksa risinājuma. Tad cilvēki pēc varam programmas uzstādā fotovoltāžas paneļus. Šobrīd mēs redzam, ka ir iespējams saprognozēt pieprasījumu nedaudz. Noteikti pieprasījums būs augsta līmenī arī šogad. Konkrēto varbūt izstrādājumu un no konkrēta zināma zīmola jūs varbūt uzreiz nedabūsiet, kā šodien pieteicam pēc divam dienam saņēmam. Bet alternatīvas saka parādīties, tirgus tiešām ir saka izpildīties ar tiem piedāvājumiem. Tikai uzmanīgāk, rūpīgāk salīdzināt, skatīties.
Apkuras iekārtu nomaiņas projektu iesniegumu atlasi nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Ar šī atbalsta investīcijām līdz 2025. Gada beigām plānots panākt piesārņojumu smalko daļiņu emisiju samazinājumu vismaz 50 tonnu apmērā gadā. Sinti Ambote, Latvijas radio.